Muž, kterého já dobře znám jako Sherlocka Holmesa, tedy v detektivním seriálu nebo v detektivní hře Českého rozhlasu, muž, který je, jehož jméno je spojeno s divadlem na Vinohradech, sedí proti mně Viktor Price. Výborný herec, zpěvák, skvělý muž.
Děkuji. Dobrý den, hezké pondělí.
Dobrý den, jsem moc ráda, že jste přišel. Měl jste přijít před měsícem, měli jsme slavit vaše narozeniny, ale bolest zubů vám nedovolila, tak jsem ráda, že teď už se všechno uklidnilo, že je všechno v pořádku a že si společně tu hodinu dobře užijeme.
Děkuji za omluvu a omlouvám se ještě dodatečně všem posluchačům, kteří čekali tenkrát v tom termínu.
Ano, pane Prajzi, musela jsem odpovídat strašnou spoustu e-mailových dotazů, cože se to stalo, a všichni s vámi soucítili, takže jsme rádi,
vám
že všechno
děkuju.
Je pryč. Vy jste prožíval dětství v Karlíně, na gymnázium jste chodil stejně jako já do Říčan.
Prosím vás.
Máme stejný ústav za sebou.
No, je tak, je,
ale pravděpodobně jiné spolužáky.
Pravděpodobně.
Jeden ze spolužáků vás právě údajně navedl na to, abyste se dal na hereckou dráhu. Je to tak?
Ano, je to tak. Jmenoval se Miroslav Masopust. Musím už teď říct, že není mezi námi. Byl to můj velký přítel a vlastně přes něj a přes recitační soubor, který existoval na gymnáziu v Říčanech, jsem přičichl vlastně k takovému poloprofesionálnímu divadlu, nebo říkejme tomu prostě účinkování před veřejností, a tam jsem se jakoby trošičku zamiloval do té profese, respektive do Miroslava Masopusta, tak jak působil a co sebou z té Prahy přinášel, protože já jsem byl nepopsaný list.
Mimochodem, pane Prajzi, já jsem znala i vaši maminku, protože jsem chodila na recitační soutěže a ona jako bývalá hlasatelka Československého rozhlasu besedávala v porotě. Byla to velmi taková přísná dáma.
Ona teda, myslím si, že někde se tady, že tady někde vznikl dojem, že byla hlasatelkou, ale nebyla.
Já jsem někde našla, že byla, ale
nevím,
není
jak se to
pravda.
Tam dostala. Není to pravda, ale byla herečka státní zájezdové scény, respektive vesnického divadla, a pracovala v nějakých kulturních odborech a tak dále, takže možná byla jakousi přísedící.
Tak já bych čekala, že vaše maminka právě byla tím člověkem, který vás k tomu divadlu.
No, já jsem poznal divadlo z té stinné stránky, protože matka, jak jsem zmínil, už byla u státní zájezdové scény, takže byla pořád na cestách. A když jsem jednou s ní takovou cestu prodělal, nebo navštívil jsem ji na nějaký štaci, jak se říkalo, tak jsem viděl teda rub a líc divadla a byl to hořkej čaj trošku.
Takže to vás netáhlo.
Vůbec mě to netáhlo a hlavně jsem neměl předpoklady. Já jsem byl takový stydlín, byl jsem introvert. No, introvert do určitý míry, protože jsem byl šašek tříd a tak dále. Ale jakože bych chtěl veřejně vystupovat, to mě vždycky stálo strašný nervy a styděl jsem se. No.
Stojí vás to nervy dodnes, mimochodem?
Ano, stojí.
Skutečně?
Stojí, jo.
Nic na vás není vidět.
No, dneska jsem v takový, jako dá se říct, pohodě, těšil jsem se sem, ale samozřejmě ten pocit odpovědnosti, já nechci být formální a banální, pořád mám a mám takovou zodpovědnost vůči tomu, co tam vlastně předvedu ten večer, a jsem napjatej a jak to dopadne.
No a my jsme také napjatí. Co všechno s Viktorem Prajzem probereme v této hodince, bude záležet tak trochu i na vás, vážení a milí posluchači. Můžete se ptát na e-mailu jejakaje@rozhlas.cz. Dopoledním vysíláním Dvojky Českého rozhlasu vás provází Daniela Brůhová. No a se mnou ve studiu sedí muž, majitel úžasného hlasu a hereckého projevu, a také muž, který je spojován s Karlem Haschlerem, muzikantem, skvělým skladatelem, kabaretiérem, asi bychom mohli říci. No a vy jste, pane Prajzi, pana Haschlera stvárnil v seriálu České televize, který režíroval muž, který nás nedávno opustil.
Ano, režíroval ho Ivo Paukert, já aspoň chviličku na něj zavzpomínám. My jsme spolu dělali hodně pořadů, hudebních pořadů, Pletky paní operetky, Staropražské písničky, a vlastně z toho uzrála myšlenka, že by televize mohla uvést tenhle sedmidílný seriál, nebo pětidílný, já už si nevzpomínám, zkrátka tam jsem měl štěstí Haschlera si zahrát. Zase to byl určitý kaleidoskop situací, historizující záležitost i poučná s množství myslím teda hudebních čísel. No a naše divadlo díky autoru Pavlu Kohoutovi mohlo Hašlera obnovit s Petrem Rychlým v hlavní roli a já teď dělám reklamu našemu divadlu krásnému. Byla premiéra v pátek a byla úspěšná a jak já říkám, nelze vstoupit do stejné řeky, ale tady je ten jiný pohled samozřejmě na to téma, na ten žánr a já si myslím, že se bude líbit.
Vaše divadlo, tím myslíte divadlo na Vinohradech,
ano, a
které sídlí kousíček od Českého rozhlasu.
Ano, a je to v režii pana ředitele Tomáše Tepfra a já doufám, že prostě divák si tuhle inscenaci najde.
Tak vás nemrzí, že Tomáš Tepfr vás nevybral jako interpreta Karla Hašlera?
Vůbec ne. Jak jsem zmínil, nelze dvakrát vstoupit do stejné řeky, potom mám pocit, že už jsem i věkově trošičku dál a já jsem člověk přející. Já když mám rád kolegy, takže jsem rád, že má někdo možnost se ukázat.
Tak děkujeme za pozvánku. Mimochodem, když bychom zůstali ve Vinohradském divadle, tak vy s Tomášem Tepfrem hrajete ve velmi zajímavé hře Vstupte.
Je to taková tragikomedie, což je poloha, která mě nesmírně vyhovuje, respektive mám ji rád. Já tomu říkám příchuť hořkých mandlí, protože i když se smějeme, tak se můžeme smát skrze slzy nebo skrze nějaký zvláštní smíšený pocit a je to inscenace o dvou stárnoucích hercích, kteří jsou před odchodem do domova důchodců. My jsme to vlastně, jakoby, jak říká Tomáš Tepfr, zdědili jako rodinné stříbro divadla po panu Bláhovi a panu Brudu. No a snažíme se s tím žánrem vyrovnat, ale jsme spokojeni, že to má návštěvnost a že lidi chodí.
Ten váš herecký koncert si užívají.
No koncert, člověk se pořád učí a ta komedie se vyvíjí, že jo. Oskoušíme si to a potom budeme možná chytřejší.
Já myslím, že v téhle hře Neila Simona právě ta příchuť hořkých mandlí skutečně je velmi intenzivní, protože stárnutí není snadné.
Samozřejmě, někdo říkal, jste na to kluci moc mladý a já ve svých 660 si nemyslím jako už důchodce aktivní, že by to bylo nějak brzy, možná ještě nejsme tak popsaný a tak šedivý a tak schrbený, ale snažíme se ten charakter nějakým způsobem na to jeviště protlačit, no.
No a my jsme začínali Karlem Hašlerem a máme tu připraveného Karla Hašlera v podání Viktora Prajze Vltavo, Vltavo. Mimochodem, já si myslím, že vy jste jedním z mála herců, který by se klidně mohl živit zpěvem.
Myslíte si to také? Bez skromnosti, že přeháníte, protože já jednak bych neustál ty nervy, jednak je to takový herecký zpívání víceméně a rozhodně bych se do toho netlačil. Nemám tu cti žádost.
Vltavo, Vltavo, Hašlerovy texty, jak se vám interpretovaly?
No samozřejmě, to zmiňuje i současná inscenace Hašler v divadle na Vinohradech, jak byl obviňován z kýče a jakým způsobem vlastně lze ten kýč posuzovat a zvažovat. Faktem je, že Hašler byl zpěvákem širokých vrstev a říkalo se mu, ne, nebo říká se mu ne nadarmo, God své doby.
Takže God své doby, Viktor Price a Karel Hašler v jednom, teď na vlnách dvojky Českého rozhlasu. Viktor Price zpíval Karla Hašlera na dvojce Českého rozhlasu. Doufám, že jste si to užívali stejně jako my. No a já tedy se ponořím do některých dotazů, které přicházejí. Pan Petr píše, jestli by pan Price mohl říci, co je pravdy o začátcích s jeho ženou Janou, které vyprávěl Josef Beck, jestli je pravda, že vám Josef Beck obstaral byt?
No, tak já, jelikož nemáme moc času, tak tuhle tu dlouhou historku zkrátím. Není to pravda, hned na začátku. Aha. Je to pravda jenom do určitý míry. My jsme byli študáci, pak už po škole, vzali jsme se, skutečně jsme neměli kde bydlet a já jsem přišel do městských divadel jako novic, speciálně začal jsem zkoušet v komorním divadle a Nujovu Euridiku byla to společnost lidí neuvěřitelné kvality a osobností a tak dále. A teď si představte, že když dlouho chodíte po tehdejších národních výborech, po bytových úřadech, čekáte leta a dostáváte jako u kanálky 9, já jsem dostal jakousi místnost, která byla vlastně sklepem s kojí na uhlí a tak dále, tak propadnete zoufalství. A někdo mě poradil a říkám, zkracuju to, mohl bych to nějakým způsobem fabulovat daleko bohatěji, abych šel za panem Beckem, že je to takovej lidumil, že pomáhá lidem a byl lidumilem, jo. Nutno poznamenat, že byl hrozně vstřícný, abych za ním šel a nějak ho požádal o pomoc, jestli by to s tím nešlo pohnout, nikoliv jako zařídit něco. No a teď si představte, že já prostě mladičkej kluk, který jsem ho viděl jenom na zkouškách, hráli jsme Veselé paničky Windsorské v Ledeburské zahradě, jsem za ním přišel na jednu zkoušku a neměděl jsem vůbec, jak to ze sebe vypravit, co máte říct tomuhle člověku. Pane Beck, prosím vás, pomozte mi k nějakému bydlení, no, to je nesmysl, takže jsem ze sebe vykoktal, jestli by se mnou nešel na národní výbor, na bytový úřad. On říkal, co tam chceš, prosím tě. Já tam mám takový potíže a oni mě řekli, že když přijde paní Kačírková nebo pan Beck k nám, speciálně pan Beck, a zaspívá nám písničku Florence 1330, takže jako se o tom dá nějak dál mluvit. No prostě samozřejmě široké publikum, které se o tomhle dozvědělo, to zredukuje na to, že Price dostal jako díky panu Beckovi nějaký bydlení. Takže já to uvedu na pravou míru. Pan Beck do toho na ten národní výbor přišel, budiž k jeho cti řečeno, že jel do servisu s autem, dal ho na chodník na náměstí Míru, prošel tou dlouhou frontou stojících ráno v 7 hodin, poplácali všechny po zádech, vniknul do kanceláře, kde byly takový dvě silnější referentky, no a začal na ně naléhat. Když řeknu naléhat, tak všeobecně naléhat. A jelikož byl takovej jakoby bodrá, tak prostě to tam projel jako blesk, jako vichřice. No a oni vzdorovali hrozně dlouho s tím razítkem na takový nouzový bydlení. No a říkali, až nám zaspíváte, prostě ta bílá dálka, to je láska, má tak to. A smáli se prostě, jako když vletíte do kurníku. No a on to tam rozparádil a když už byl v úzkých, tak u těch dveří řekl jenom, podívejte se, hele, ta bílá dálka, to je láska, má, hele, kluk nemá kde bydlet, složit hlavu, koukej mu to dát, vytáh razítko a bouchnul to tam na nějaký ten papírek. No a od toho vznikla prostě taková historka, že snad mě pan Beck obstaral byt 4+1 na Ořechovce, ale já jsem potom šel znovu se podívat s tou kartičkou, kde to vlastně byla. Byla to jedna místnost prokopnutýma dveřma bez toalet a tak dále, nebo puštěná s vytrhaným linolem a spadlým stropem. No, to bych dlouho vyprávěl, ale zazpomínal jsem na něj, protože by to byl hodný člověk a snažil se spoustě lidem pomoct. Ale ona se trošičku, tato historka, zvulgarizovala, on ji uvedl ve svých vzpomínkách v knížce a všude na estrádách o tom mluvil a nebylo možné to uvádět na pravou míru.
Tak máme dvě verze.
Máme dvě verze.
Beckovu a Priceovu.
Tak, děkuju.
Vyberte si. Mimochodem, když jste zmínil Městská divadla pražská, tak to bylo vlastně vaše první angažmá. Ota Ornest byl stál zatím?
Ano, samozřejmě. Já jenom pro nezasvěcené komorní divadlo bylo v Hybernské ulici a bylo druhou scénou Vinohradského divadla, jak za první republiky, tak po válce. A vydrželo to samozřejmě i do 60. let, kdy já jsem do Městských divadel přišel a jak jsem se zmínil, moje první účinkování bylo právě v komorním divadle v Ánujově Euridice v režii Ladislava Vymětala a ředitelem byl právě zmíněný Ota Ornest, který režíroval jednu z našich školních inscenací v divadle Disk, který existoval v pasáži Unitária, což je v Karlově ulici, a dnes je tam divadlo Ta Fantastika a všechno je jinak, prodávají se tam ruské čepice a tak dále. No a to bylo naše školní divadlo, ve kterém mě oslovil pan ředitel Ornest po jedné premiéře, jestli bych nepřijal angažmá v městských divadlech pražských. A můj sen, který jsem nosil v hlavě, se stal skutečností a já jsem v té pasáži málem omdlel. Nebudu říkat, jak se to událo, ale byl to sváteční okamžik. Já jsem původně měl jít do Liberce. Moje žena dostala angažmá v divadle Na zábradlí a hrozila odluka, že jo, mladých manželů. Takže se nám splnilo to, že jsme zůstali spolu v Praze.
Váš sen, který jste zmiňoval, to bylo, že byste zůstal v Praze, anebo že byste byl v nějakém konkrétním divadle?
No, v nějakém konkrétním divadle, nejenom v Praze. Já jsem do toho komorního chodil velice často a na jednom odpoledním představení Sartrových much, kde vynikajícím způsobem hrála paní Jaroslava Adamová, paní Krajnhanzlová a můj kolega František Němec, jsem si pohladil ten červený plyš na tom balkóně a prostě jsem skutečně vznes nahoru k Bohu, divadelnímu Bohu, větu, kdybych tady tak jednou mohl hrát, a sen se stal skutečností.
To je úžasné. Ta
bylo to moje nejmilejší angažmá. Samozřejmě byl jsem ve dvou, ale Vinohradský se stalo taky mým druhým domovem, ale tenkrát jsem to cítil prostě jako zázrak. Mm. A zázrak to byl, protože tam se jaksi nepřibíralo pravidelně. To trvalo 10 let, než další nový člen přišel.
Navíc to divadlo pod vedením Oty Ornesta
mělo velikou kvalitu. Ano. Dramaturgickou i režijní a hlavně v tom souboru. To, co bývalo tedy na Vinohradech v 60., 70., 80. letech, tak tady to existovalo právě za Ornesta, a nebudu ty lidi milovaný jmenovat, ale přišel jsem prostě do úžasného mužstva.
Také se tam zpívalo, tančilo, hrálo, ano. To byla skvělá škola herectví.
No taky se tam tančilo díky divadlu ABC a samozřejmě tomu lehčímu žánru. Byly tam první pokusy o muzikál, Řek Zorba, Malované na skle, Dva muži z Verony a tak dále. No a tam jsme se učili dělat ty první krůčky v tom žánru a v té formě, která přišla zvenku samozřejmě a o kterou se tam režisér Miška pokoušel. No a tam jsme se taky hodně trápili, ale nějakým způsobem jsme obstáli.
Říká Viktor Preiss. Jak spolupracuje Viktor Preiss a spolupracoval s Českým rozhlasem, to se dozvíme po písničce.
Český rozhlas Dvojka.
Ovšem teď si stále povídáme s Viktorem Preissem, hercem divadla na Vinohradech. Mluvili jsme o vašich divadelních rolích, ale já bych ráda zmínila i ty rozhlasové, protože rozhlasová spolupráce například s Jiřím Horčičkou na Sherlocku Holmesovi, to myslím je naprosto geniální hra, tedy myslím, že to dělal Jiří Horčička, nebo ne? Pletu se?
To dělal blahé paměti pan režisér Červinka.
Ano.
Nevím, jestli některý z dílů režisér Horčička nedělal, ale když jste se dotkla téma rozhlas, tak mě přišla na mysl jedna zmínka, kdy mě někdo z počítače vyjel vlastně tituly a všechny aktivity moje v rádiu a já jsem nevěřil vlastně
očím. Tak pořádný štůsek, pěkně tlustý.
Je to, ano, no. Takže asi jsem v rádiu strávil hodně času a musím říct, že nebyl marnej, byl krásnej, a pakliže bychom měli hovořit o rozhlase, tak by nám asi ten čas tady vymezený nestačil.
Ale ten Sherlock Holmes, byla to speciální role, protože přece jenom Sherlock Holmes, to je figura, která má jasné obrysy.
No víte, hlavně v rádiu to bylo téma a žánr, který daleko přede mnou dělali velikáni českého divadla, například jako pan Hrušínský a pan Miloš Kopecký a tak dále. A já jsem měl tu čest, že se svým kolegou z šatny, mým milovaným Otou Brouskem, jsem já dělal Sherlocka a on dělal Watsona, toho učně, jo. Tento 88-letý muž, který je, mám ho moc rád, tak dělal toho druhého, jo. Nevím, bylo to moc milý a hlavně režisér Červinka byl člověk, který nejenom to uměl krásně napsat, ale ten žánr dokonale a důvěrně znal, leta žil v Anglii, byl hlasatelem BBC za druhé světové války a tak dále, takže to byla ta pravá osoba, která to měla v ruce.
Další pořad, kde jste naopak vystupoval jako moderátor, Báječný svět. s Viktorem Preisem a jeho hosty.
Ano.
To byla nádherná spolupráce s Jitkou Škápíkovou.
Byla to zase náhoda, protože ke mně všechno ku podivu náhodou přišlo, takže jsem měl štěstí a tenhle pořad vznikl vlastně jako povídání s lidmi, který jsem měl rád, nebo který jsem nějakým způsobem aspoň trochu znal, abych se je mohl na něco ptát a neklást jim úplně hloupé otázky a nelézt jim do soukromí a tak dále. Takže to bylo víceméně takový přátelský povídání, který zase díky Jitce Škápíkovi přešlo do knižní podoby. A
kterou jste si sám ilustroval.
No, ilustrace je zase trošičku silný výraz. Já jsem tam čmáral nějaký obrázky, no a ta knižka vyšla a to bylo taky samozřejmě štěstí. Vydala ji Mladá fronta a někde ještě ve skladech bude. A když jsem byl nedávno na takový hezký besedě ve Znojmě, tak jsem mě ptali, kde se to dá koupit a tak dále, takže je mi líto, že prostě to povědomí o tom, že ta knížka existuje, nebylo zase tak velký. Jo? Dva díly dokonce vyšly těch rozhovorů.
Pane Preise, mě jste zaujal, vy jezdíte na besedy se svými diváky, posluchači, s těmi, kteří mají rádi vaše herecké, pěvecké umění?
Takhle, Robert Tamchina, redaktor a režisér Českého rozhlasu, autor a tak dále, pořádá tyhle ty věci, ty výpravy za divákem. Já nejsem častým hostem, velice řídkým, ale když vyjedu, tak mě to nějakým způsobem udělá radost a doufám, že to dělá radost bez skromnosti i těm divákům. A takový večer se právě v tom Znojmě minulý pátek povedl a já jsem byl rád, že ta hodina a půl proběhla v takové upřímnosti a v takové bezprostřednosti, že na to i já budu dlouho vzpomínat.
Tak pozdravujem do Znojma.
Ano.
No a ještě, když mluvíme o rozhlasové spolupráci, tak Šarmantní osobnost roku, to je taková anketa, ve které jsou nominováni třeba Lucie Bílá. Hrál jste někdy s Lucí Bílou, setkal jste se s ní?
Ale setkal samozřejmě, já mám takovou jednu trošičku zvláštní vzpomínku, když mě jednou někdo vyzval, jestli bych mu nezaspíval na autorském večeru jeho písničku v Lucerně, představte si tu drzost, jo. Tak jsem se k tomu odhodlal, ale to jsem nevěděl, co to obnáší samozřejmě, že to je plná Lucerna lidí, že je to taková prestižní záležitost, prestižní večer. A já jsem tam odblábolil prostě odblábolil doslova tu písničku ve strašný trémě s textem na stojanu a pak tam následovala taková velice bezprostřední dívka v kožené bundě s černými vlnitými vlasy a to byl takovej začátek vlastně kariéry Lucie Bílé. Tak to jsem se teprve později dozvěděl.
Tak tahle dáma, Viktor Preis, Marta Kubišová, Jan Petránek například, Jitka Molavcová, ti všichni jsou nominováni na Šarmantní osobnost roku. Bude se předávat 9. května na gala večeru v Hradci Králové.
Volali mi, jestli bych tam nepřijel, ale já zrovna nebudu tady, budu asi mimo hranice, dá pánbu, a já si musím usmát na tím Šarmantní osobnost, co to v sobě vlastně obnáší, jo, jak se to hodnotí, ale zase je to divá respektive posluchačská záležitost, takže to necháme na nich.
Ty posluchačské záležitosti jsou zajímavé, jenom se vlastně kreslí hlasem. Vy kreslíte i tuškou, ilustrujete si své knihy, ale ten hlas?
No já nevím, já teďka opravdu, já chci být upřímnej, člověk se jinak slyší, že jo, samozřejmě sám v sobě a nikdy mě nenapadlo, že mám nějaký zajímavý hlas a hlavně, že bych na to hřešil nebo nějak s ním maloval, kreslil. Znal jsem kolegy, kteří s ním uměli dokonale zacházet a taky samozřejmě to někdy tak vypadalo, ale já si to neuvědomuju.
Tak uvidíme, jestli zvítězíte v anketě Šarmantní osobnost.
Já doufám, určitě, že ne.
My jsme vám to přáli. Viktor Preis je naším hostem. Děkujeme za dotazy, které posíláte na e-mail jejakaje@rozhlas.cz. Hodně se ptáte na manželku pana Preise, tak o ní bude řeč po písničce. Slibovala jsem vám, že s Viktorem Preisem budeme mluvit v tomto vstupu trošku o jeho soukromí, protože vy se hodně ptáte na jeho manželku Janu Preisovou. Například paní Marie Čejková píše: chci se zeptat na paní Janu, která nám moc na obrazovce chybí v nových rolích. Jestli ji uvidíme v nějaké inscenaci, nebo na co se jít podívat do divadla, když přijedu do Prahy. Hodně krásných rolí, sil a také zdraví, píše.
Děkuju za ní. Já jenom chci říct, že stále v divadle hraje, v Národním divadle v Praze. Můžete ji vidět momentálně jako královnu v Richardu III. A také v divadle Kolovrat, kde je nová premiéra Z prachu hvězd. Je to obsazení 4 dam a jednoho muže. A je to velice zajímavá hra, kterou jsem teda už viděl a moc se mi líbila. Takže moje žena není mimo divadlo, ale víceméně se věnuje teda vnoučatům a takovému soukromému teda klidnějšímu životu. To, kdyby k ní přišla nějaká pěkná televizní role nebo nějaký úkol, jistě by se tím zabývala tou myšlenkou, ale asi není tolik pěkného materiálu, který by ona chtěla dělat. No a tak jako žije v soukromí a mírně v ústraní, ale to neznamená, že úplně už odchází.
Vy jste říkal, že se věnuje vnoučatům, vy pravděpodobně také. Je to radost být dědečkem?
No, já vám řeknu, že se nechci chválit, ale že jsem docela populárním dědečkem, protože dělám takzvaně s nima blbosti.
Jo? To jsou nejpopulárnější dědečkové.
Samozřejmě bych měl rád víc času a víc se jim věnoval, ale víte, co je důležité, aby to dítě vás zamnímalo a zapsalo si vás do té hlavičky, abyste ten děda jednou provždy byl a zůstal jim. Jo? A to je moje především teďka taková ctižádost.
Kolik máte vnoučat, jak jsou staré? Viktorka je nejstarší,
ty bude v září 14.
To už je slečna,
to už ví v světě, je něco jiného než já dokonce. A pak mám dva klučičky, jednoho dvouletýho, druhýmu bude 5 a pak máme Barunku, který bude také 5 let. Takže mám 2 dívky a 2 kluky.
Myslím, že dobrý věk na to, aby dědeček mohl dělat rošťárny se svými vnoučaty.
Je to dobrý věk, ale musí být příležitost a já se ji snažím nějak chytit za vlasy, no.
Je to důležitá role dělat dědečka, když mluvíme o rolích.
Velmi důležitá role, protože já, když vzpomínám na svý dědečky, tak jednoho vůbec jak si nepamatuju, nebo jenom velice řídce, a ten druhý s tou druhou babičkou, kterých jsem i částečně vyrůstal, na ty vzpomínám čím dál víc a samozřejmě s tím pokročilým věkem se mi vracejí jakýsi velice svěží vzpomínky. To je zajímavé, jak se s přibývajícím věkem některé věci tak jako prosvětlujou a mají velice konkrétní obrysy. Dřív jako by na to nebyl čas. Jo.
Co vám babička s dědečkem dali?
Ano. Co mě dali, to je otázka.
Možná konkrétně, co myslíte?
No, myslím si, že mě dali cit, že mě dali něhu určitou, i když specifickou samozřejmě. Dali mě zážitky, protože mě pořád někde tahali na chatičku takovou tamhle u Berouna, vztah k přírodě. Děda byl akademický malíř, takže jsem i jaksi zažil vůni barev, je malování ve volné přírodě, v poli a tak dále. To byly takový, jako více méně obrazový vzpomínky, jo. Když bych měl něco říkat konkrétního, tak to asi ne, ale pocity a zážitky, a to je hrozně důležitý.
Tak děkujeme za to, že jste se s námi o ně podělil. Mimochodem, máte 2 syny?
Mám 2 syny, ano.
Takže jste i tatínek, i když dospělí synové. No, jsou pořád synové.
Dospělí synové jsou pořád synové. I kdybych tady byl, dá pánbu, třeba ještě 10 let, tak jim bude, jednomu bude 50 a druhýmu bude, ale pořád budu tatínkem. Jo? Já jsem rád přišel, děkuju vám za to pozvání, ale hodina je krátký čas.
Hodina je krátký čas. Ještě po písničce zodpovíme několik dalších dotazů, které přicházejí na Viktora Preise. No a ty, které nezodpovíme, omlouváme se a moc děkujeme za veškerá přání, která panu Preisovi posíláte. Přání zdraví, dobré herecké příležitosti a také radosti z rodiny. Tak děkujeme. Jestli nám zahyneme, všechno svý pomineme, potom už nebudeme. Viktor Preiss nejen mluví do mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu, ale také nám zaspíval ta naše písnička česká. Hašlerem jsme začínali? Budeme s ním i končit?
No, zaslouží si to. Ano.
Tahle písnička je úžasná.
No, tahle ta písnička právě taky uzavírá tu naši novou premiéru v divadle na Vinohradech a ta scéna závěrečná je velice silná, nebudu ji prozrazovat, ale divák doufám, že si ji najde sám.
Tak to je pozvánka do divadla na Vinohradech, ve kterém vy hrajete už kolik?
30 let.
30? Já jsem se 22.
Ne, já jsem byl 15 let v městských divadlech a 30 tady na Vinohradech, takže už sloužím... kolik? 45 let.
No, myslím, že sloužíte velmi dobře, protože ty pozdravy, které přicházejí, například z Nitry vám píší posluchačky, moc vás pozdravují jako skvělého herce, muže s příjemným hlasem, paní Miriam Hasprová, Aneška Molnárová z Nitry.
Děkuju.
Tam nás poslouchají.
No, to mám radost, nehledě k tomu, že nás možná ještě pamatují, když jsme jezdili do Nitry, Ranského divadla s Vinohradským divadlem. Já mám pocit, že tam existovala nějaká taková družba mezidivadelní a Nitra je krásné město a byly tam hezký chvíle.
Možná už jsme ke konci našeho rozhovoru a patřilo by se zeptat, co vás čeká, ale zároveň si říkám, že to herecké zrání, které provází ten obyčejný lidský věk, možná přináší i jiné výzvy.
Já samozřejmě těch divadelních příležitostí a dokonce i mimo divadelních mám poměrně dost. Jsem rád, že to nový vedení myslí speciálně na herce a čeká mě nějaká hezká věc a bude to komedie. To můžu prozradit, protože já komedii mám hrozně rád a poslouchám strašně rád Lidský smích, což je teda jeden z nejkrásnějších lidských projevů a musím říct, že někdy dávám dobrý komedii, třeba Fejdovský přednost i před mimořádně kvalitní tragédií pana Shakespearea.
Já myslím, že toho smíchu v našem životě není mnoho a proto si v divadle rádi pro něj dojdeme a nalokáme se.
Už jenom fakt, že hrajeme asi 13 let, už po asi 330. Brouka v hlavě, nebo já nevím, politickou satiru anglickou režii Martina Stropnickýho, jistě pane ministře, asi taky 220krát nebo 230krát, tak to má nějakou výpovědní hodnotu, že lidi si najdou přesně to, co chtějí vidět a kde se chtějí pobavit.
Chtějí se zasmát.
Ano.
V poslední době bylo něco takového, co vás pobavilo, pane Preisse?
Co mě pobavilo, vidíte, teď honem nejsem tak...
Vtipy nám vyprávět nebudete.
Vtipy vám, já ani to neumím, ale co mě pobavilo? No, něco z politiky, ale to nebudeme rozvádět.
Tak jsme se přece jenom dotkli politiky.
Nechtěli jsme, ale dotkli. Tam je toho hodně k smíchu a hodně k pláči.
Ale lépe je se tomu možná zasmát.
No, pokud na to máme ještě sílu.
Tak jsme politiku probrali. Čeká vás premiéra, tedy až asi po prázdninách bych řekla?
Ano. Budeme mluvit asi o příštím roku, ano. Což je hned. Víte, když se mluví o roku 2000, tak jsme se dívali hrozně daleko. Říkali jsme, kdy přijde, co to je, kde to je. No a už máme 13. rok nového století. Takže já bych si přál, aby ten příští rok i tento byl hezký, aby počasí nám přálo, aby jsme měli dobrou náladu, co nejméně depresí a to přeju všem posluchačům.
Doufejme, že to sluníčko, které na nás vykouklo, už týden drží jaro, takže vydrží.
Lidičky, přeju vám, ježiš, teď jsem byl jak Lucie Bílá.
Jsme ji zmínili, tak můžete.
Posluchači, já vám přeju hodně slunce a dobrou náladu a těším se, že se někdy zase uslyšíme. Takto zprostředkovaně.
Děkuji, pane Preisse, že jste přišel, že jste nám věnoval svůj čas. Těšíme se na to, že vás uslyšíme v dalších rolích v rozhlase, protože vy tím hlasem skutečně umíte vytvořit nádherné obrazy.
Já se taky těším.
To byl Viktor Preisse. Jsem ráda, že jste si užili s námi tuhle hodinku, vážení a milí posluchači. Už se loučí Daniela Brůhová, ale ještě pozvánka na zítřek. Zítra se na vás bude těšit kolegyně Marie Redková, no a po 11. bude jejím hostem ředitel ZOO Praha Miroslav Bobek. Tak a teď už jenom dobrou chuť k obědu a také k životu vám přejeme.